Tojikistonda odamlar har doimgidek milodiy yilni bayram qilishmoqda. Ayrim mutasabblar targ'iboti tufayli bu bayramni oilada nishonlashni taqiqlovchi yoshlar, bunga hatto ota-onalarni ham ko'ndirgan holatlar yo'q emas. Shulardan biri bilan suhbatlashganimizda u: "Bu haqda gaplashishni ham istamayman. Sizlar shaytonga sotilgansizlar. Hukumat farosatsiz, odamlar esa devona bo'lgan. Tamom, boshqa gapirmayman," deydi. O'qituvchi Valijon Sharipov Tojikistonda 2013 yilni sarhisob etar ekan, hammasi yaxshi-yu, chiroqsizlikdan qiynalamiz deb aytadi.
Darbori jambasi soli 2013 gap zanim agar peshraviyo dar sohi sanoat, farhang, ma'rif.
2013 yil yakunlari haqida gapiradigan bo'lsak, sanoat, madaniyat, ma'rif va iqtisodiyotdagi taraqqiyot haqida ko'p gapirish mumkin. Lekin shaf-shaf demay, shaftoli deydigan bo'lsak, yil davomida ochilgan u ishga tushirilgan zavod va fabrikachalar, kichik geslar, bular hammasi xo'ja ko'rsingi bo'lib qolyapti. Ishsizlik, maoshning kamligi, korrupsiya jonga tegdi. Ko'zbo'yamachilik u maqta-maqtadan charchadik, deydi. Tojikiston shimolidagi Ash nohiyasidan yo'l qurilish idorasi muhandisi Jalol Ikromov: "Tojikiston bo'yicha biror gapdan xabarim yo'q. Faqat rayonnigina bilishini aytadi."
Har rayonimizni bilaman. Asfalt bo'ldi. Ha, endi respublika bo'yicha men bilmasam nima. Prezidentimizni qaytib vibrat qildik axir. Ha, janob o'rni.
Chiroqsiz mamlakatda bundan ortig'ini kutish ham qiyin albatta. Lekin bu mamlakatda hamma narsa ham qorong'i emas. Masalan, Ichki ishlar vazirligi zobiti Farangiz respublikadagi katta qurilishlar qatorida o'zining Amerika elchixonasi tashkil etgan malaka oshirish kursida o'qiganligini mamnunlik bilan eslaydi.
Naqbi chormag'zak besfoda do'da shud soli 2018-da. Sanktuda du bapuragi bakordaromad.
2013 yilda chormag'zak tunneli ishga tushirildi. Sanktuda 2 GS to'la ishga tushirildi. Prezidentlik saylovi bo'lib o'tdi. Hammasidan ham esimda qolgani, AQSh elchixonasi yordamida biz ayollardan 10 kishi ayollar rolini oshirish, malaka oshirish kursida ta'lim olganimiz bo'ldi. Amerikaning Emergence Group, TIG tashkiloti xodimlari bizga 20 dan ortiq mavzuda dastlabki operativ qidiruv ishlarini boshlash va olib borish metodlarini o'rgatishdi. Ayollar orasida zo'ravonlik va jinoyat, odam savdosiga qarshi kurashishda zarur ko'nikmalarni oldik, deydi Farangiz. Yangi 2014 yil umidlari haqida gap ketganda, juda ko'pchilik elektr energiyasi taqchilligi yo'q bo'lishini, ish joylari tashkil etilishini orzu qilishadi. Sho'rolar davrida ham o'z binosiga ega bo'lmagan kutubxona direktori Salomat Abdiyeva gapiradi.
2014 yil faqat tinchlik yili bo'lsin. Bizga o'zbek kitoblar, badiiy kitoblar ko'proq kelishini orzu qilaman. Gazeta jurnallardan yaxshiroq bizga berib turishsin. O'quvchilar shu gazeta jurnal orqali ko'payapti. Bibliotekamiz kengaytirilsin, qurilishi tezroq bitsin. Biz ham zamonaviy ishxonada ishlaylik, kompyuterlashaylik, yoshlarni ishga olaylik. Shularni niyat qilaman men.
Dedi Salomatxon. O'zbek qishloqlaridan biridagi eski inshootda klub mudirasi bo'lgan Zarifa Shokirovaning orzusini eshiting.
Tojikistonimiz gullab yashnasin, yanada yaxshi bo'lsin, svetlanib berib qo'ysin bizlarga ham. Qorong'ilarda ishlamaylik, mana ko'rib turibsiz ishxonamizni qanaqa qorong'i. Chakkalar o'tyapti,
deydi Zarifaxon. Qishloqlarda bunday holatni deyarli har qadamda uchratish mumkin. O'qituvchi Valijon Sharipov ham asosiy orzu tojikistonliklar uchun doimiy elektr energiyasi ta'minoti, deydi.
Umid است که در سال 2014 برای خلق از همه مهمش این برق. اصلا همه پرابلموی حاضره خود در صناعت خود در اقتصادیات.
امید قلم است که 2014 یلده خلق اچین همه در هم ضرور بلگن الکتر انرگیس تامینات معما بولمیده. اساسیس منشو. اصلا ده بگنگ معمالردن برچسه. صناعت دامه، اقتصاد دامه، قرلش دامه. Ma'rifdan va qayerda bo'lmasin, hammasi elektr energiyasi taqchilligiga bog'liq. Biz nima qilib bo'lsam, rog'in gesini qurib bitkazishimiz shart. Tog'larni teshib tunnellar qildik. Oltin zavodlarimiz ishlayapti. Xudo xolasa, yangi yilda buni ham uddasidan chiqamiz deb umid qilaman, deydi muallim. Tojikistonliklarning 2013 yil yakuni va 2014 yil orzulari ana shulardan iborat. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.